Takže já vás vítám na semináři, který je o božství a lidství Ježíše Krista. Nevím, jestli jste četli tu anonci, že půjde vlastně o jakousi diskusi a že bychom si měli postavit tu otázku, nakolik rozumíme božství Ježíše Krista a nakolik jsme schopni o tom božství s druhými lidmi mluvit. Protože to je někdy hodně těžké. Ta moje otázka na začátek je, jak vidí Ježíše moderní člověk. A vy žijete v tom svém okolí, v nějaké třídě, nebo chodíte do práce, máte kolegy a tak dále, občas něco slyšíte, mluvíte s nimi. Tak se vás chci zeptat, jak vidí Ježíše současný moderní člověk. Co si o něm myslí? Takže, dívám se na to, protože ty jsi přišel s takovou výzvou, budeš dávat náročné otázky. Otázky budu klást já a vy budete odpovědět. Znáš to pořekadlo, nejlepší obrana je útok. Takže abych já nemusel odpovídat na tvé nepříjemné otázky, tak ty budeš odpovídat na mé nepříjemné otázky. Takže jak vidí Ježíše současný moderní člověk?
Základní tezí prostě z těch známých, jo, v těchto várnách a takových prostě je, že ho popírají. Jo, prostě je to holý nesmysl.
Neexistoval.
Jo, vůbec ta nějaká historicita, co tady prostě mi o tom říká. Ti lidé mají takový postoj a z toho odvozují i to, že celé křesťanství je potom falešné. Jo, je tam obrovská míra popření. A když už někdo řekne, že třeba jako mohl být, jo, tak určitě je úplně vzdálený tomu, co žil, nebo jak myslel, jak mluvil, je to pro něho jenom spíš nějaký symbol, nebo spíš jako idol, kterému se někteří lidé věnují. Jo, takhle to vnímám já.
Takový primitivní postoj v takovém sofistikovaném prostředí, jako je Opava, bych nečekal. Jo?
Tak já se pohybuju v různých vrstvách společenských.
Ne, tak nebudeme teď mluvit o tom, že někteří lidé v Ježíše nebo Ježíše neberou jako historickou osobu, i když prostě to ani v tom akademickém prostředí to dneska nikdo neřekne a ani by to nemohl myslet vážně, že Ježíš neexistoval. Jo? To prostě to je fopa, to je blamáž, když někdo něco takového řekne. To je možná někde u piva to někdo řekne, ale tak jako normálně myslí si člověk by to neřekl. Ale zůstaňme u toho, u té osoby jako takové. Co si teda lidé myslí o Ježíši? Co napadne tebe? Jako? Slyším Ježíš, co tak jako člověka napadne? Taková asociace první.
Takže to byl dobrý člověk.
Dobrý člověk. Ježíš, dobrý člověk. Ještě něco?
Tak hodně lidí ovlivnil určitě.
Takže měl vliv, člověk, který byl dobrý a zároveň měl vliv na ostatní.
Tak lidi berou do společnosti.
Takže vlastně jakoby se vždycky něco dělo, kde bylo, ne? Že to bylo někdy i takové jakoby dost napětí nebo něco, protože dělal velké jakoby věci, tak...
Takže když se někdo objevil, když se podíváte na nějaký film o Ježíši na Velikonocích v televizi, nebo někde prostě se spletete a najednou vidíte, aha, tam je film o Ježíši, takže tam se obyčejně něco děje. Jo? A lidé byli zvědaví, dívali se, co teda udělá, nějaký ten zázrak a tak dál. Takže dělal něco zajímavého, lidi se kolem zhlukovali. Ale ta představa toho dobrého, který působí něco dobrého, já si myslím, že to generálně platí. Moderní člověk vidí v Ježíši takového možná trochu bojovníka s tou sociální nespravedlností. Nakonec křesťanství a ta teologie osvobození se stala takovou hybnou silou v Latinské Americe, když tam vznikala taková ta probuzení toho sociálního osvobození se a vzniku spravedlivé společnosti a tak dále. Takže spíše ho vidí jako takového lidského, toho soucitného, naslouchajícího, toho, který je schopný třeba změnit lidský úděl. Filozof Karel Jaspers, ten vidí Ježíše jako neomezené vědomí utrpení. Ten, kdo se dokáže vcítit do utrpení a kdo dokáže člověka v tom utrpení provázet. Možná znáte tu otázku s Osvětimi, kde byl Bůh, když tam ty tisíce a možná miliony lidí šli do těch plynových komor. Kde byl Bůh v tu chvíli? A na to následovala odpověď, že Bůh šel s těmi lidmi. Nakonec jsou známy případy, kdy si Židé prostě, že věděli, že jdou prostě na smrt, tak si začali zpívat písně, které Boha oslavovali. Takže Bůh vstupuje do toho utrpení. Ernst Bloch, to je jeden z teologů, který právě je hodně pro to takovéto sociální osvobození člověka. Ten říká, že Ježíš je ten, kdo přišel nastolit to království lásky už tady, na této zemi, a kdo ho přišel uskutečnit, že ho máme tady prožít, tady bojovat za tu sociální spravedlnost. Carl Gustav Jung, to je jeden z představitelů té moderní psychologie, ten vidí v Ježíši člověka, který je celistvý, integrální. Co si představíte pod slovem celistvý, integrální? Prostě člověk, který to, co říká, taky naplňuje, takhle jedná. To, co emotivně, emocionálně prožívá, to se přenáší na ty ostatní, on je schopný to také žít až do samého důsledku a jde a umírá na tom kříži, tak jako to o něm bylo předpovězeno, nebo sám o sobě to řekl, že on musí zemřít. Erich Fromm říká, že Ježíš je stělesněním bytí a ideje, to znamená nejenom mít, ale že když teda nemám, tak je to předpoklad toho, že jsem, že žiju, naplno žiju. Že se teda nestarám jenom o to, abych něco měl, ale když nic nemám a Ježíš neměl nic, on nakonec si všechno musel půjčit, o všechno požádat a když měl zaplatit tu daň, tak poprosí Petra, aby vylovil tu rybu a vytáhne z jejich úst tu minci a nechá zaplatit tu daň a tak dále. Takže on je ten, kdo nic nemá, ale zároveň má obrovský vliv, obrovskou moc nebo vliv na druhé. Albert Camus, filozof a sociolog, ten říká o Ježíši, že mu nebylo nic lidského cizí. To znamená, že byl hodně blízký člověku a v té své smrtelné úzkosti volá k Bohu Otci a Camus říká, proto ho miluji. Kristus nechtěl soudit, ale jeho příznivci soudí jeho jménem. To je taky zajímavé pozorování, že on sám prostě neodsuzoval, ale kolik odsouzení najdete v takových těch církevních kruzích, jak se lidé dokážou moralizovat a odsuzovat, jo, ty druhé, místo aby je přijímali. To jsou zástupci filozofie, psychologie, možná ještě zástupce literatury. Thomas Mann, ten chválí na Ježíši tu jeho lásku a takovou tu naději pro budoucnost, že Ježíš má jasno, pokud jde o budoucnost. To v době, kdy to Thomas Mann řekl nad Evropou, prostě nacismus a tam té budoucnosti moc nebylo, Ježíš má. Henry Miller nakreslil obraz chudého Ježíše, který cestuje bez zavazadla, nemá dokonce ani zubní kartáček, nemá nic na sebe, všechno si musí půjčit, nemá kapesník, průkaz totožnosti, spořitelní knížku nebo nějakou pojistku sjednanou, nic takového. Marc Chagall dává ve svých obrazech do souvislosti Kristovo utrpení a utrpení Židů a utrpení celého lidstva. Takže vidí Krista jako trpícího, který se dokáže stotožnit s tím utrpením. Podobně i na obrazech Van Gogha a jiných, kteří se pokoušejí vlastně bídu, pokoření, bezmoc, odcizení člověka, jak si spojit s bídou, pokoření, nouzí, kterou prožíval Ježíš, s tou bezmocí, kterou prožíval. Takže teďka najednou vidíme ten obraz trošku úplně, obraz moderního člověka, jak se dívá na Ježíše. Kdybychom to zhrnuli tak do nějakého hesla, tak můžeme říct, že vlastně Ježíš tady vystupuje v té moderní společnosti takový trošku skrytý, tak trochu jako inkognito. A kdybychom to celé zhrnuli, ten obraz, do nějaké externí teologie, externí v tom smyslu, že to není teologie církve, ale teologie lidí, kteří jsou mimo církev. Protože i oni mají nějakou představu o Bohu a oni mají v sobě taky svoji teologii, když by si to třeba nepřiznali. Takže ta externí teologie, jak vypadá? Kdybychom to teďka zhrnuli trošku. Jak vypadá Ježíš v té externí teologii?
Vypadá jako vlastnosti, nebo?
No, celkově ten obraz Ježíše, jaký je v té externí teologii. Těch sociologů, filozofů, malířů, umělců.
Z toho vyplývá, jak kdyby byl takový prostě trpící bojovník za tu spravedlnost, za sociálnost. Takový ten bojovník, který nebojuje žádnýma zbraněma, ale jenom nějakýma myšlenkama.
Zatím je chudák, jakože, co se týká majetku.
Chudák.
Jakože, když teďka Bočka, on opracoval, ne? Nebo on mohl nějaký...
No ale v těch třech letech, které jsou popisované v evangeliích, té veřejné činnosti, nepracoval, on se nechal podporovat bohatými ženami. Mm-hmm. Jako byla Zuzana, Jana. Jo.
No takže jako chudák to je
Jo. Takže ten, kdo zápasí s tím pokořením, utrpením, s nouzí, s bídou. Takže kdybychom vzali tady tu výpověď té externí teologie, čemu by měla stimulovat tu současnou církev, věřící lidi, třeba jako jste vy v církvi. Jo? K čemu by ta externí teologie, k čemu nás to stimuluje, ten její pohled? Ona vidí Ježíše takhle, k čemu nás to stimuluje?
Bychom ukázali ten biblický pohled, že? Mm-hmm. Nebo...
No ale vezmeme to na sebe, teď to na sebe nechme působit. Takže ten moderní člověk, moderní svět vidí Ježíše tak, jak jsme si ho popsali. Jako toho chudého, bezmocného, který bojuje za spravedlnost, práva druhých, který je zvedá, neodsuzuje, tu hříšnici prostě neodsoudil. Běž, ani já tě neodsuzuji a posílají na svůj běž a nehřeš více. Jo, prostě on je ten, který dokáže se zastat člověka. Takhle ho vidí lidé venku ve světě. K čemu mě to stimuluje?
Bychom byli podobní asi.
A to je otázka. Jo? Já na tím taky jsem přemýšlel. Mám podobný Ježíši tak, jak ho vnímá společnost? Nebo mám být podobný Ježíši, tak jak potom čtu v Biblii. Já nad tím přemýšlím teďka. Ten stimul takový, mám vyhovovat prostě tím svým životem, když žiju podle Ježíše, mám vyhovovat těm nárokům společnosti, těm nárokům filozofů, literátů a teologů, nebo se mám držet toho, co tady prostě mám zapsáno a jít si to
a já tu otázku trošku posunu.
No.
Není náhodou to vidění lidí, těch filozofů, sociologů a tak dále, není v něčem stimulující pro mě, že já třeba něco nevidím? Že oni vidí něco, co já nevidím? Nemůže mi to v něčem obohatit? Stimulovat? A teď, když mluvíme o božství a lidství Ježíše Krista, tak k čemu inklinujeme více my? Co, jak vidíme Ježíše více? Jako Boha nebo jako člověka v církvi? Jak vidíme Ježíše jaksi převážně v církvi? Co myslíš? Vnímáš Ježíše více jako Boha nebo jako člověka?
Spíše jako Boha.
Spíše jako Boha. A ty?
Těžká otázka.
A co Jirka? Spíš jako Boha, že? Je to přirozené, jako v církvi, když mu zpíváme písně, tam se modlíme k němu. Kdybychom se k němu nemodlili, no tak teda respektive bychom ho viděli jako člověka, tak bychom se k němu asi nemodlili, ne? My vidíme jako Boha, toho je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Ježíš. Ne? Tak je to Bůh. Takhle ho vidíme. Proto se k němu modlíme, proto v té církvi sedíme. Ne? My vidíme jako Boha. A teďka najednou je tady nějaká sebereflexe a vidíme, že lidé, moderní člověk venku, vidí Ježíše jako člověka. Jo? Jako toho trpícího člověka, který se dokáže vcítit, který sám trpí prostě nouzi, bídu a nějak s tím musí žít a vyrovnat se s tím a když na něho útočí, tak se modlí, pane, dej mi sílu a čelí smrti, tak prosí o zmocnění, o pomoc. Jo, a v tom je prostě sympatický, takže takhle ho vnímá ten... A teďka to jsou vlastně dva světy, církev a lidé kolem. Jedni ho vnímají jako Boha, druzí jako člověka. A když ti lidé kolem ho vnímají jako člověka, tak mě jako církevníka to může stimulovat k tomu, aby ho možná také začal vnímat trochu více jako člověka. Nejenom jako Boha. Protože Ježíš je pravý Bůh a je pravý člověk. Je obojí. A je to vyvážené. A my se na to podíváme tady na ten zápas, protože to Ježíšovo božství se skrývá pod lidstvím a církev vždycky se snažila tady toto jaksi naformulovat nebo si to ujasnit. Ta první tři století byla dost nešťastná nebo šťastná v tom smyslu, že církev se šířila celkem rychle, když byla pronásledována. A to byla často velká pronásledování, jako za Diokleciána například. Ale toho Diokleciána potom vystřídal Konstantin, císař Konstantin, který v roce 312 vlastně začíná jaksi používat křesťanství k tomu, aby tu svoji římskou říši učinil jednotnou, soudržnou a on byl přesvědčený, že křesťanství mu může pomoct tu říši spojit, protože těch křesťanů bylo tolik, ve všech provinciích a městech všude byli křesťané a nedali se jaksi vyhladit, jo? Co se pokoušeli ti předchozí císařové to nějak vyhladit, nešlo to. Tak si řekl, já půjdu druhou, jinou cestou. Navíc tam byl vliv jeho matky, té Konstantinovy, která byla křesťanka údajně. Takže je možné, že ona ho ovlivnila v tom jeho přemýšlení. A on najednou z toho křesťanství pronásledovaného udělal státní náboženství, které preferoval a podporoval. No a teďka lidé, když se církev teda už nemusela bránit, nemusela schovávat a nebyla pronásledovaná, tak začala přemýšlet o těch podstatných věcech, měla čas na přemýšlení a začíná tady toto formulovat a přichází Arius, který v roce 318 řekl, že Kristus není božské podstaty, on je jenom podobný Bohu. Použil to řecké slovo homoousios. A teď najednou to vyvolalo reakci, začalo se to diskutovat a Konstantin najednou viděl, že tady je ta jeho myšlenka jednotné říše ohrožena, tak musím svolat nějaký koncil. Oni ty koncily byly do té doby svolávány, třeba byl ten první jeruzalemský, to máte ve Skutcích 15. kapitole, v roce 49 byl svolaný ten jeruzalemský koncil a pak byly takové ty místní regionální koncily, synody, se prostě diskutovaly otázky křesťanské. Ovšem bylo to těžké, protože církev byla pronásledována. Teď už na začátku 4. století není pronásledována a Konstantin svolává první velký všeobecný koncil do Niceje nebo Nikeje v Malé Asii v roce 325. A tam se to začalo, tady ta áriová věta, Kristus není božské podstaty, on je Bohu jenom podobný, homoousius. A Atanasios přišel, on byl tehdy mladý jáhen, si dovolil hodně, že toho zkušeného ária prostě vytvořil jakousi opozici vůči němu. A říká, já s tím vyznáním, které ty si navrhl, souhlasím úplně ve všem, kromě jednoho písmenka. A on, si všimněte, on z toho homo iusios udělal homusius a řekl, že Kristus je soupodstatný, protože usios je podstata, on je soupodstatný s Otcem. A vytvořil Atanasius a Arius, vytvořili vlastně dva tábory, jakési diskuse v církvi, která trvala 50 let. Takže potom došlo k tomu nicejsko-konstantinopolskému vyznání víry, které bylo v roce 451 na Velkém koncilu v Chalcedonu, bylo vlastně uznáno za autoritativní a od té doby ho církev vlastně bere jako nosné a všechny církve v podstatě se k těmto vyznáním i k tomu nicejsko-konstantinopolskému se hlásí. I my jako křesťanské sbory nebo bratrské hnutí uznáváme všechny ta vyznání těch prvních církevních otců. My ho tady máme znovu zapsáno neúplně celé, je to začátek, a je tam ta podstata. Takhle to máte před očima a já ho přečtu celé. Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se narodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Takže takhle vypadalo to vyznání, které se pak učili memorovat všechny ostatní, ty další generace. A my tady máme představenou osobu Ježíše Krista jako Boha z Boha, světlo ze světla, pravého Boha z pravého Boha. Takže nikoho nechtěli nechat na pochybách o tom, že Ježíš Kristus je Bůh. A my vlastně vidíme, že to vyznání vzniklo z nějaké diskuse. A kdybychom dneska psali nějaké nové vyznání, tak bychom možná ten akcent položili někde jinde, někam jinam. Co bychom akcentovali asi? Možná, že bychom tam napsali pravý člověk z pravého člověka. Jo, protože dneska ta diskuze je trošku někde jinde. Ale my se teď můžeme podívat na biblická místa, která hovoří o božství. Protože když budete diskutovat s někým z mějšku, z z toho sekulárního světského prostředí, tak on vám spíše řekne, ale Ježíš, tak to nebyl Bůh, to byl jenom ten člověk. Jo? Takže si otevřeme Biblii, přečteme si z Matouše 28:19 a budeme se střídat v tom čtení. Takže začneme tady zprava. Promiň, ty se jmenuješ?
Kuba.
Kuba. Takže Kuba nám přečte Matouš 28:19.
Kolik?
28:19.
Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Děkuji. Takže to je ta známá křestní formule a my vidíme, že v tak známém textu, který se vlastně čte nebo cituje při každém křtu, vysvítá něco, co vám to napovídá, nebo jak to na vás působí. Jakou představu máte, když se díváte na ten verš o Bohu? Jirko, díváš se na ten verš, co to vypovídá o Bohu? To je těžká otázka.
Zkusit?
No, zkus.
Dobře, já z toho čtu takové, že Bůh dává nějaké jméno, kterého máme jako lidé vstupovat. A to jméno se týká teda třech nějakých tady popsaných osob, že Otce, Syna, to jsou dvě osoby, a Ducha Svatého, což je třetí osoba. Mhm. Takže já z toho mám, to můžete jít.
No, říkám si, že to mají nějak nahlas, tak... Jo, mě to trochu stěší. Jo, to bude asi rušit i ostatní. Aha. Takže tři osoby tady vystupují. Něco podobného najdeme v 1. Korinským 13:14. Jestli bys to přečetl, ty se jmenuješ? Láďa. Takže Kuba, Láďa. 1. Korinským 13:14. To je vlastně taková modlitba požehnání. Ona se taky často opakuje v církvi. Zvlášť na závěr bohoslužby se to čte, tady ten verš. 13:14. A není to 2. Korinským? Já se omlouvám, myslím, že se asi udělal špatný.
Tam je, nyní zůstává víra, naděje a láska, tak už jsem zase tři věci.
Taky tři věci.
Jo. A nebo já se 2. Korinským.
2. Korinským, jo.
Milost Pána Ježíši Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Mm-hmm.
Takže zase bychom mohli mít nějakou asociaci, jak to na tebe, Hláďo, působí? Mluvte to, co prožíváte, nebo jak to vnímáte, to nemusíte formulovat nějakou správnou teologii, já vás nebudu za to perzekuovat, prostě diskutujeme.
Takže jak je to psané, aby vlastně s náma byla ta milost, protože Ježíš byl, jako měl tu milost, milosrdenství, Boží láska, že nás miluje, aby to bylo všechno s náma, a Duch Svatý, to jsme vlastně dostali a to nás i vede, že? Mm-hmm. Tak ať je to s náma vlastně všecko, tím vlastně, si myslím, bychom to měli zase předávat dál, že? Mm-hmm. Jak tam bylo předtím pravidlo to, jděte a získávejte mi učedníky, tak tam jsou takový vnímám prostě i Pan Ježíš tu byl, chodil a vlastně získával lidi, vlastně jak jsou pro Boha a máme to i my dělat. Mm-hmm. To vlastně potřebujeme taky, že tu milost, lásku, protože musíme milovat.
Takže to je modlitba apoštola Pavla, v podstatě, kterou přenáší jako na církev, na nás, jo? A říká milost Pána Ježíše Krista, a že zrovna u Krista zmíní tu milost. Jo? Takže to je určitá vlastnost, která je spojena s osobou Ježíše, a s osobou Boha je spojena láska a s osobou Ducha Svatého společenství, nebo přítomnost toho Ducha. Jo? Takže každá ta osoba je spojena s nějakou vlastností nebo s nějakým projevem. Jo? A oba ty verše jsou dost známé, často se citují, takže vlastně mají vliv na tu naši představu o Bohu, jaký Bůh je. Jo? Že to v nás vyvolává nějakou představu. A pak tady mám vypsané další verše, které vlastně vypovídají o té trojiční povaze Boha. První Korinským 12, 4 a 6. Tak to přečte Jirka. A ty se jmenuješ jak, promiň?
Iva.
Iva. A Iva to zkomentuje, jo? Takže už se soustředí, co ten Jirka čte. První Korinským 12, 4 a 6. Jsou různé dary, jo? To začíná.
Jsou rozdílná adorování, ale ten týž Bůh. Rozdílné služby, ale ten týž Pán. A rozdílná působení moci, ale ten týž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu.
Mm-hmm. Děkuji. Teď tam vystupují ty tři osoby v tom verši. A Iva to zkusí nějak zkomentovat, jak to na tebe působí. Co tím tě autor vlastně chtěl vypovědět o těch třech osobách? Nenapadá ti nic. No zajímavé je, že dar je tam, ty různé dary, jakoby spojuje jeden duch, ten týž duch. Jo? Že za těmi dary stojí nějaký stejný duch. Jakoby duch stojí v pozadí těch různých darů. Pak jsou různé služby a je tam zmíněn Pán. Pán pověřuje, služebník slouží, takže Pán stojí za těmi různými službami, jako by je uděloval ty služby. Jo? Pán uděluje ty služby nebo rozkazuje, říká, ty uděláš to, ty to. Jo? No a pak různá působení nebo působení moci a za nimi je tentýž Bůh. Jo? Takže všechno, co se děje v tomto světě a to, jak Bůh působí v církvi, tak zatím stojí ten jeden otec. Ale můžeme říct, že všechny ty tři osoby trochu jiným způsobem dělají to tež. Jo? Z toho tak nějak vyplývá. Jo? Dobře. 2. Korinským 1.21 a 22. Takže to nám přečte Iva. Dobré po slovensky? No, si trochu oživíme slovenštinu.
1.21
a 22. 2. Korinským.
Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavou ducha do našich srdc.
Děkuji. Tak zase tady nějak vyplývají různé funkce těch tří osob. Kristus utvrzuje, Otec pomazává a Duch Svatý pečetí. Jakoby každý má trošičku jinou roli hraje v tom procesu, který je tady popisovaný. Jo. Takže každý dostává trošku nebo působí v jiné roli. Galackým 4.6, já to jenom zacituju. A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba Otče. Jo, je tady duch, syn a otec. Efeským 2.20 až 22, to přečtem. Adame, 2.20 až 22. Galackým 4.6.
Jste stavbou, jejíž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrámu, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Mm-hmm.
Takže ta popsána stavba, která roste v Pánu, Boží příbytek, který je budován v duchu a někde v tom základu stojí Ježíš. Takže když máme Ježíše v tom základu, tak ten svatý chrám v Pánu, to odkazuje na Pána. On je tam Kyrios. Jo? A Kyrios se používá v Novém zákoně jak pro Ježíše, tak pro Hospodina. A to je právě to byla ta bomba, když to četli Židé a používala se Septuaginta, to znamená řecký překlad Starého zákona, a používali ho Židé v diaspoře, ten řecký překlad Starého zákona, to znamená, když Pavel přišel nebo psal do Efezu a v Efezu byla synagoga, tak oni si četli písmo ze Septuaginty, z toho řeckého překladu, jo, v tom řeckém překladu. No a tam se používal Kyrios. A když potom napsal Pavel ten list efeským a použije tam roste svatý chrám v Pánu en Kyriu, jo? Tak vlastně tím říká, že použil ten pojem Kyrios, který se používá pro Hospodina, pro Jahve, pro Adonai, a řecky Kyrios, tak vlastně říká, že to přisuzuje Hospodinu. Ale na jiných místech zase říká, on je ten Kyrios, Ježíš, tak vlastně říká, Ježíš je ten Hospodin, on je ten Bůh. Jo? A to byla ta výbušná směs, která když zazněla v synagoze někde, tak prostě to nemohli akceptovat, že Ježíš je Hospodin, to je rouhání, to nic takového říct, to je nemožné. Jo? A to je právě taky důležité pro ty rozhovory s lidma, když čtete ty texty, tak jim vlastně můžete ukázat, že Ježíš je Bůh, protože on je ten Kyrios. Zvlášť když diskutujete třeba se svědky Jehovovými, kteří vám budou tvrdit, že tam, kde vy máte napsáno Pán v Novém zákoně, kde v tom původním textu je Kyrios, tak oni vám řeknou, no tam by mělo být Jehaveha, jo, tam by mělo Jahve, takže by tam mělo být napsáno, roste ve svatý chrám v Jahve, jo, v Jehovu.
Takže oni mají nějaké předlohy, ze kterých překladali?
Oni tvrdí, že ty předlohy existovaly, ale ona se žádná nenašla, protože těch 20 tisíc rukopisů, pergamenů, papíru, úlomků jejich, které máme a ze kterých je sestaven nový zákon, tak neobsahují ani jednou Jahve, všude je Kyrios.
Takže oni si to jako vymysleli?
Ale oni tvrdí, oni mají takový předpoklad a teorii, že to jsou sice ty pergameny a papíry a úryvky, které se našly, ty rukopisy, a jsou opisy opisů, my nemáme originály, máme jenom opisy opisů, jo? Ale dost staré opisy opisů, máme je hned ze začátku 2. století. A když to srovnám třeba, já nevím, s Iliadou od Homera, anebo s nějakými aristotelovými díly, nebo od Platona, jo? Tak ten rozdíl mezi sepsáním a tou kopií je v případě Nového zákona nějakých třeba 50 let, ale v případě Aristotela, Platona, Homera je to třeba 1200 let, 1500 let mezi sepsáním a nejstarším nálezem. Jo? Tak prostě není důvod o tom pochybovat. Nikdo nepochybuje o tom, že Aristoteles napsal to, co napsal, nebo Platon. Jo? Jeho dílo o státu třeba. O tom nikdo nepochybuje. A rozdíl je tam 1500 let mezi sepsáním a nejstarší nalezenou kopií. Proč by se mělo pochybovat o tom o pravosti nebo zákonních spisů, kde je ten rozdíl jenom 50 let. Jo? Takže to jsem udělal odbočku, ale u čeho jsme to byli?
No, jestli si to hnutí vymysleli, co oni tvrdí?
No, oni tvrdí, že původně ti učedníci tam měli Jehova. No a jak se to opisovalo, tak tam potom napsali Kyrios Pán. Ale to na podstatě toho našeho vyznání nic nemění. Jako jo, kdyby tam bylo Jahve nebo Jehova, tak mi se mi to vůbec nevadí, protože v tom původním textu ve Starém zákoně je všude bylo JHVH, jo? Jahve, Jehova. Jo? Já říkám Jahve, protože Jehova je zkomolina. Takže tam všude bylo Jahve. A kdyby se objevilo v Novém zákoně, no tak haleluja, protože to jenom potvrzuje, že Ježíš je tím Jahve. On je tím Bohem. Takže to nějak nezmenšuje sílu toho argumentu, že Ježíš je Bůh. Naopak, to potrhuje ten argument. Jo? Ale my máme i ve Starém zákoně texty, které naznačují, že Bůh vystupuje v různých osobách. Otevřeme si přísloví 1, 20 až 23. Takže kdo ještě nečet, poprosím Marka. Přísloví 1, 20 až 23. A Kuba si najde v 9. kapitolu přísloví 1 až 6.
moudrost, křičí na ulicích, na náměstích, pozvedá svůj hlas. Volá na nárožích rušných ulic, u vchodu do brán, ve městě pronáší svou řeč. Dokdy budou 23, jak jsi říkal?
Mm-hmm.
Jo. Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posměvání a hlupáci budou nenávidět poznání? Obraťte se, když vás kárám. Hle, vylej na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.
Tak tady vystupuje nějaká moudrost a ta moudrost je personifikována, to znamená, má nějaké lidské vlastnosti. Jo? Ona tam chodí, mluví, vystupuje jako člověk, volá, jo, ty posluchače k něčemu, vylevá ducha. A ta moudrost, tak jak se chová, tak prostě navozuje představu, že to není jen tak nějaká moudrost, ale že je to boží moudrost, která vlastně tvoří něco, vystupuje, chová se jako Bůh, protože volá lidi k pokání a dokonce vylévá ducha, tak jako vylévá Bůh svého ducha. Takže ta moudrost tady je personifikovaná a vystupuje jako osoba. Takže Bůh jako moudrost. Kuba nám přečte to přísloví 9.1.6.
Moudrost si vystavila dům, 7 tesaných sloupů styčila. Do byče porazila, víno nalila, už také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách. Kdo je zmatený, ať přijde ke mně. Ty, kterým chybí rozum, vyzývá. Pojďte a jeste na mých hodech. Popijte víno, jež jsem nalila. Opuste hloupost a konečně žijte. Cestu rozumnosti se vydejte.
Mm-hmm. Takže podobné působení té moudrosti. A takhle bychom mohli číst Dioba 28, kazatel 24. V podstatě moudrost tady vystupuje jako osoba a zastupuje Boha. Boha, který volá člověka k pokání, k rozumnosti, k tomu, aby začal žít podle toho božího obrazu, ke kterému byl stvořen. Pak tady máme druhou myšlenku, Bůh jako boží slovo. Žalm 119.89. Přečte Láďa. Ta boží řeč, která existuje nezávisle na Bohu, prochází světem, aby potěšila lidi božími záměry, napomenula je soudy. 119.89.
To mám si tu 21. Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích.
Mm-hmm. Navěky ukotvené je v nebesích, tvé slovo. V tom ekumenickém to vysvětlím ještě trošku jinak. Máte to někdo v ekumenickém?
Věčně Hospodine stojí pevně v nebesích, tvé slovo.
Mm-hmm. Takže to slovo tady působí tak jako nezávislé, je tam věčně od samého začátku, tam jeho slovo a to slovo působí. Žalm 147, 15 až 20. Jirka přečte.
Až kolik?
Až 20. 147, 15 až 20.
Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jiným sype jako volem. Své kroky jak drobky rozazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz, když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká.
Dobře, možná stačí, to bylo na začátku ta myšlenka toho slova, které působí tady ty klimatické změny, tady ty ve stvoření, používá si stvoření jako nástroj z toho svého působení, takže taky tady vystupuje samostatně to boží slovo. No a pak tady máme božího ducha, třeba v Izajáši 42.1, jestli to někdo, Kuba má lepší hledání, že? On to najde na tabletu. Takže Izajáš 42.1.
Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem se oblíbil. Na něj svého ducha položím, aby šel národu právo vyhlásit.
Mm-hmm. Takže na služebníka je tady položen boží duch. A boží duch vystupuje samostatně, my to známe třeba ze stvoření, když se boží duch vznášel nad vodami, tak tam taky vystupuje samostatně boží duch při tom stvoření, tam působí samostatně. A mohli bychom číst další texty z Ezechiele a tak dále. Ale já bych tady chtěl jenom zdůraznit, že i ve starém zákoně vlastně Bůh působí v různých osobách a vytváří ten dojem, že prostě se tam objevuje v různých osobách. A my, když se podíváme na ten historický vývoj té doktriny Trojice, tak na samém počátku byl Tertulian, který se narodil 160, žil až do 220 po Kristu. Žil v tom latinském prostředí, takže on vlastně ty věci formuloval latinsky a on poprvé přišel s tím pojmem Trinitas, to znamená Trojice, a ten pojem se ujal a pak mluví o osobě, o personě. Ten pojem persona je trochu problematický, protože on si ho půjčil z těch starých etruských her divadelních, kde vlastně persona znamenala masku. Někdo si ji nasadil, tak hrál nějakou roli. Takže to slovo persona, latinské slovo persona, znamená také hrát nějakou roli. Jo? Takže popisoval Boha jako Trojici, Trinitas, mluví o různých rolích, které ty postavy Boží hrají. Což bylo problematické i v tom, že vlastně ty persony potom při těch divadelních hrách to obyčejně končilo nějakými orgiemi a ty persony se účastní těch orgií. Takže použít si tady ten pojem pro popis Boha bylo trochu problematické, ale měl to odvahu to udělat. Jo? Já ti chci jenom říct, že když popisujeme Boha, tak si musíme vždycky používat lidské pojmy a ty pojmy se neúplně kryjí s realitou, oni jenom trošku vystihnou tu realitu v nějakém bodě, v nějaké jedné věci vystihne ten pojem třeba tu realitu. A když se ty pojmy potom překládají do různých jazyků, tak to působí problémy. A on použil ještě ten třetí pojem substancia, což znamená podstata. Takže Bůh je ty osoby jsou stejné podstaty. No a teď jsme u toho, že když se to použilo v tom řeckém prostředí, tak oni pro podstatu používali to slovo řecké uzia, podstata, a Athanasios přišel vlastně s tím, že Kristus je homosius, to znamená soupodstatný s otcem, je stejně podstatný jako otec. A tím se vlastně postavil proti té myšlence jakési jenom podobnosti. Že by byl jenom podobný Bohu. Ne, on je stejně podstatný s nebeským otcem. Takhle ta debata vlastně procházela staletími a dneska, kdybychom to měli zhrnout, tak v podstatě zůstává v celé církvi ta jedna představa, kterou se ztotožňují všichni, že máme tři osoby, tady je Otec, Syn a Duch Svatý. A přitom platí, že Otec není Duch, Syn není Otec a není ani Duch Svatý. Ale všichni tři jsou Bůh. Takže Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch Svatý je Bůh. Tady ta představa, která je graficky nějak znázorněná, nám pomáhá jaksi v té naší představě, jak teda Boha vnímat, jak ho vidět. Na tom se církev shoduje. A to je to, co my dokážeme jaksi pochopit a pojmout, jinak zůstává vlastně Bůh skrytý. My vlastně vidíme i Krista, vidíme taky jako skrytého a on vlastně se zjevuje jako vítěz v porážce. On triumfuje na kříži, kde vlastně umírá. A když nad tím člověk přemýšlí, tak to zůstává mimo to naše pochopení. A když to vidíme, že Ježíš za mě umírá na kříži a že on v té smrti je vlastně vítězem, tak mi to bere dech a člověk žasne a začíná Boha chválit a uctívat, protože ho to přesahuje. Prostě nejsem schopný pojmout. Jo, takže je to svým způsobem tajemství. To, co je tady, je také tajemství. Jo. To je to, k čemu my jsme schopni se za 2000 let křesťanské teologie dobrat. Jo, víc tam asi nepromyslíme, ale kdybyste si vzali skriptum k Trojici, tak samozřejmě to je nějakých 300 stránek a 4, které byste mohli přelouskat a přemýšlet a zabývat se teologicky tady tím problémem. Ale výsledek v podstatě je ten, je tento. Takže jsem vám to usnadnil. Ale já vás nechci obradit do toho, abyste si koupili třeba skripta k Trojici, abyste si to prostudovali. Je to zajímavé čtení. Určitě vás to může inspirovat. No ale možná teďka zpátky k tomu, k té otázce Ježíš jako pravý Bůh a pravý člověk, jak ho vnímat, jak tedy s lidmi, kteří jsou kolem nás, jak o něm hovořit. Když jsme teda slyšeli o tom, jak vnímají lidé ve světě, nebo svědčí lidé, jak vnímají Ježíše, že ho vnímají spíše jako člověka a my jako církev ho vnímáme spíše jako Boha. A my jsme mluvili o té stimulaci, k čemu nás to stimuluje. Tak kdybychom to měli trochu zkonkrétnit, jak s tou informací naložit? Teda oni ho vnímají jako toho, kdo soucítí s člověkem, kdo dokáže vstoupit do utrpení, kdo nám v tom utrpení rozumí, kdo nás možná v tom utrpení provází, kdo se zastává člověka a tak dále, tak jak to může mně, věřícímu, pomoct při tom, když mluvím o Bohu, o Ježíši s těmi druhými? Jak mi to může pomoct? Může mi to nějak pomoct? Tady to zjištění, jak lidé vnímají Ježíše? A v čem mi to může pomoct? Co myslíš, Marku?
Určitě jak rozhovorem je spíš v tom chování, že? To je to fakt, že jestli očekávají víc prostě, jestliže když lidé očekávají víc Ježíše jako člověka, tak já bych svým chováním měl nějakým způsobem na to reagovat a vystupovat také jako ten člověk, který v podstatě přistupuje k druhému člověku. Mm-hmm. Inspirovat Ježíše. A všechny podobné věci, že umím vnímat, já nevím, to utrpení, že umím vnímat. Teď bylo včera super, to bylo to svědectví, ty holky 20 lety, jak tam bylo na plátně, jo, jak říkala, že prostě se jí posmívali pořád za tu slovenštinu. A tam by bylo dobrý, jako myslím, třeba kdybych se s ním bavil, nesmát se, to je hodně třeba ten jazyk. Jo, tak mít určitou empatii, takhle být inspirovaný.
Určitě tím svým chováním, to tak nějak potrhne. Když mluvím s lidma a snažím se mluvit o Ježíši, tak bych měl být jako on, jsem jeho reprezentant, jo? Takže spíše budu mluvit, nebo se snažit toho druhého člověka pochopit, vcítit se do té jeho situace. On je v nějakém srabu a já prostě nejsem od toho, abych přišel a moralizoval. No tak vidíš, to máš za to, jak se chováš. Ty v Boha nevěříš, no a tohle tě potkalo. No si musíš počítat roku, že jo? To si sám jako si se zapřičinil. Sám si za to můžeš.
To vás pán Bůh trestá. No,
co tě pán Bůh trestá, tady za to. Jo? Takže takhle asi ne, že? Takže spíš si v tom jeho srabu, ve kterém je, prostě se mu přiblížit a naslouchat. Co prožívá? Jak to prožívá? Co ho trápí? Vyslechnout si ho. A nemoralizovat. Ježíš taky nikoho nemoralizuje. Jo? Takže ovlivňuje to moje chování. Ještě nějakým způsobem, ještě nějak mi to může pomoct, ta reflexe, když vidím, že svět vnímá Ježíše jako toho soucítícího, toho trpícího, pokorného, bezmocného. Ještě nějak mi to může pomoct?
Já můžu jednoduše třeba tím, že lidé často neví, jak si představit Boha. A Bůh právě proto, aby nám tyto představy doplnil, tak se stává tím člověkem. Takže to je taková informace, která by lidem může otevřít oči, že on sice je člověk, ale v podstatě znamená, že Bůh je zároveň člověk. Že...
Takže to ovlivňuje moje chování a ovlivňuje to taky moje zvěstování, nebo to jak Ježíše představují těm druhým. Jo? Že nemá asi moc smysl ho představovat jako toho slavného, toho vítězícího, mocného, silného, trestajícího, světovládce, pantokrátora, jo? Toho, který prostě, jo? Ale spíše, když ho ti lidé takhle vnímají, tak se potkáme na tom mostě, jo? Tady vytvoříme nějaký most, jo, abychom se tady setkali uprostřed někde a na tom mostě budeme mluvit, tak tím mostem je to jeho lidství. Oni ho vidí jako člověka, jako toho trpícího, tak o něm mluvíme jako o tom trpícím. Ježíš to všechno snášel, on byl člověk jako my, oni ho všichni pronásledovali, snažili se ho zabít. A on přesto v tom setrval, vydržel a on vlastně člověka miloval, odpouštěl mu, uzdravoval, křísil z mrtvých, to Lazar křísil z mrtvých. Jo, on do toho našeho utrpení vstupuje, takže když někdo trpí, tak mu můžeme zvěstovat Krista, který taky trpěl. Který byl člověk jako my, pokoušený, Satan ho pokoušel, jo, byl vystavený stejným, akorát, že on neselhal v tom. Jo, ale on nám rozumí, protože on tím prošel. Tak to zvěstování, nebo zvěstovat ho jako toho trpícího.
Trpícího Boha, že v podstatě...
Jo, ono to božství se nám stejně prosákne. My k tomu vždycky k tomu jako dospějeme. Ale ten most, jo, pro ten rozhovor bude, že Ježíš taky trpěl, nebo Ježíš je v tom utrpení s námi, a on nám v tom utrpení rozumí. Jo? On nic neměl. Někdy se setkáte s lidmi, dneska prostě jsou lidé zadlužení, země je zadlužená, domácnosti jsou zadlužené, osobní bankroty, prostě lidé nemají peníze, potýkají se s dluhy. Ježíš taky nic neměl. A na všechno si musel vypůjčit. Takže zkusme přemýšlet, jestli to není, že to nemusíme hrát jako překážku, to, že lidé kolem nás vnímají Ježíše jako člověka, ale jestli to nevzít jako nástroj toho zvěstování. Jo? Že on byl taký člověk jako my. Jo? Takže to ovlivní chování, zvěstování. Možná ještě něco dalšího, jo? Takže Ježíš jako ten pravý člověk a jako pravý Bůh. Když se třeba bavíte se svědky Jehovými, tak vám dají takový časopis. Měl bys věřit v Trojici. Tam popisují, kým vlastně Ježíš je. A že on není ten pravý Bůh. Že ten věčný je jenom Otec a že Ježíš je mu podřízený. Ten, kdo je u jiné osoby, nemůže být také tou druhou osobou. To je jejich argument. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Jo? Si čteme v Janově evangeliu. My to bereme jako jednoznačný důkaz toho, že Ježíš, Logos, to slovo, které přišlo na tento svět, bylo u Boha, bylo Bůh. Že Ježíš je Bůh. To je pro nás argument. Jan 1:1. Ježíš je Bůh. Pro ně je to argument, že ten, kdo je u jiné osoby, nemůže být také tou druhou osobou. Pro ně je to argument, že prostě Ježíš nemůže být Bůh. Jo? Takže to je jakási taková jiná logika, jo? Ale když budete konsekventně trvat na těch biblických verších, jo, tak byste měli znejistit je. Jo? Když budete, když to vezmete jako důkaz. Oni totiž říkají, tam je v ten Jan 1.1, tam je napsáno en arché na počátku, en ho logos bylo slovo, a to slovo bylo Bůh, ho logos, en ho teos, a oni říkají, že to, tady je to, tam je, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, prostom teos, takže to u Boha, tam je teos, jo? Tam je řecké slovo telos a to slovo bylo Bůh, tam je také telos. A oni říkají, no a to je třeba přeložit jako bylo božské, to slovo bylo božské. Jenomže božské přídavné jméno je telosos, to není telos, jo? Je telosos. Takže oni mluví s lidma, mají podivnou znalost řečtiny, jo? Prostě nerozumí tomu, jo? A tvrdí, že Ježíš byl jenom božský, on nebyl Bůh, ale on byl jenom božský. Jo? S malým B, samozřejmě. Jo? Ale když se podíváte do toho původního textu, tak tam je na obou místech to slovo bylo Bůh, teda na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh, tak to u Boha a Bůh, prostě tam je jeden a ten týž řecký výraz teos. No a takových veršů je v Biblii hodně, v Novém zákoně. A když na nich trváte nebo jimi začnete otvírat, tak oni nemají co říct a v podstatě se vycouvají z té diskuse. Setkali jste se někdy se svědky o jiný, že vám začali tvrdit, že Ježíš není Bůh?
Mám v obavě romské probuzení a tam hromada těch Romů mají prostě takovou zkušenost z jeho mysli a celkem často na tu otázku řešíme i na takových jako širších setkáních.
Takže oni ty Romy nejistí v tom, že jim řeknou?
No, oni ti Romové přichází a jsou právě nejistí od
těch
předešlé zkušenosti, jo? Než jim přicházeli světkové Romové, nejistěvali je, ale oni už mají tu zkušenost a právě kolikrát se ptají. Jo, a pořád se ptají. V podstatě ty otázky neustále
se vrací.
Vrací se a pořád se to přetřásá, jak je možné, že a jestli byl stvořený a jestli není. Může se vám stát, že když zvěstujete tady teda v Romu, tak tam na to narazíte určitě.
Takže to je ty trojiční texty, které my jsme si četli, tam, kde Ježíš vlastně v té trojici vystupuje, to je jeden z argumentů. Jako říct, tak on tady vystupuje v těch trojičních textech, tak je boží osobou, božskou osobou. Jo? No a pak jsou texty, jako jsem citoval z toho Jana 1.1, kde je přímo napsáno, že to slovo bylo Bůh. Jo? A nebo jsou texty jako takové vyznání, jako Tomáš udělal. Můj Pán a můj Bůh. To řekl o Ježíši. Padl před ním a uctíval. Můj Pán, můj Bůh. To by pravověrný Žid, jakým byl Tomáš, nikdy neudělal vůči nějaké modle nebo někomu, koho by za Boha nepovažoval. Jo? Ale už ten fakt, že Žid uctívá člověka a nazývá ho můj Pán, můj Bůh, je prostě silným argumentem, protože učedníci vnímali Ježíše jako Boha. To by prostě nikdy Žid neudělal. No a takových textů bychom určitě našli víc.
Čas
se naplnil. Já se omlouvám. Takže já jsem přetáhl. Promiňte. Fajn. Takže děkuju za pozornost.